Gadwch chi mi ddarllen o Efengyl Mathew o Phenod 6. Dyma'r adran dyn ni'n edrych arni hi yr wythnosau yma. Mathew Penod 6, gadnod 9, ymlaen i adnod 11 a 5. Felly, gweddiwch chi fel hyn. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein troseddau fel yr ymni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn. A ffaid andwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr ein drwg. Oherwydd os maddeiwch chi eraill eu cymweddau, bydd eich tad nefol hefyd yn maddau i chi. Ond os na faddeiwch chi eraill eu cymweddau, ni fydd eich tad chwaith yn maddau eich cymweddau chi. Dyma air yr arglwydd. Wel, da ni'n ceisio edrych ar weddi yr arglwydd. Mae yna gopïau yn y cefn o'r hen gyfieithiad. Os ydych chi eisiau cymryd copi efo chi fel bod ni'n gallu cyd adrodd gweddi'r arglwydd weithiau. Ond heddiw, da ni'n troi at yr ymadrodd yma, sancteiddiad dy enw. Tro dwetha, oeddwn ni yma, ddaru ni ddechrau edrych ar y weddi sy'n cael ei adnabod fel gweddi'r arglwydd. A mi ddaru ni edrych ar pwy sy'n gallu defnyddio hi. Mae'n gwirad, pwy sy'n gallu cael galw Duw yn dad. A beth hynny yn ei olygu. Heddiw, dyn ni'n symud ymlaen i feddwl am y peth cyntaf mae'r arglwydd Iesu'n ei ddeud, y dylen ni fod yn gofyn i Dduw pan dyn ni'n dod i weddio. Rhan o weddi yn unig ydy'r gofyn, ond dyma'r peth cyntaf. Mae Iesu'n deud, pan dych chi'n troi at Dduw, dyma lle dych chi'n dechrau wrth i chi ofyn am bethau ganddo fo. Ond dyddiau diwetha yn ôl y bobl ar y teledu oedd hi'n ddwrnod hapusrwydd. Oedd ar wahanol raglenni oedd nhw'n gofyn i chi ddanfon lluniau mewn o bethau sydd yn eich gwneud chi'n hapus. Oedd yna bob math o bethau'n cael i danfon i mewn wrth gwrs. Mae rai mi gyfadde ar un olwg oedd yn gallu bod syniad digon arwynebol. Y syniad yma o beth sy'n gwneud pobl yn hapus. Ac eto, dyma dan isio ynde, dan isio gallu bod yn hapus. Ac wrth i ni weddio, mae'n siŵr mae un o'r pethau sydd yn gyrru ni i weddio ydy bod ni'n credu bod Duw mynd i allu gwneud rhywbeth sy'n mynd i'n gwneud ni yn hapus. Sy'n mynd i roi dedwyddwch i ni. Os dan ni'n cymryd y syniad o weddio ddifri, mae'n mynd i gynnwys dymuniadau dyfnaf yn calonau a pe byddai Duw yn ateb y dymuniadau yna. Yna, wel, mae'n siŵr byddai ni yn ddedwydd, byddai ni'n hapus, byddai ni'n llawen. Bydd ddylen ni felly ofyn i Duw wrth ddod at yn tad. Mae o'n dechrau fel yma, sancteiddiad dy enw. Felly mae gweddi yn dechrau yn meddwl am Dduw, yn edrych ar bethau o bersbectif Dduw. Yr arglwydd yn deud wrth y disgyblion ac wrtho ni hefyd, na ddylen ni ddim dechrau gweddio yn meddwl am yn anghenion ni. Da ni'n dechrau meddwl am yr hyn sy'n mynd i fodloni Duw i hynna'n. Chi'n gweld mae'r Beibl yn dangos i ni fod gweddi, mae yna ganlyniadau i weddi, yn does? Mae gweddi yn newid pethau, mae'n newid sefyllfa. Iago'n deud, peth grymus iawn ac effeithiol yw gweddi y cyfiawn. Ac oedd o'n sôn am Elias yn dweud yn gweddio. A glaw ddim yn dod am 2 blynedd wedyn, gweddio eto, glaw yn dod. Mae yna ganlyniadau i weddi. Yr arglwydd Iesu. Un tro, chi'n cofio hanes y ffigysbren, yr arglwydd yn pasio ffigysbren, doedd na ddim ffrwyth arni a'r arglwydd yn ei melltithio ar ffigysbren yn marw. Mae disgyblion yn syni. A mae Iesu yn dweud yn wir yn dweud, wrth eich os bydd gennych ffyd, heb am ei dim, nid yn unig fewnewch yr hyn a wnaed i'r ffigysbren. Ond hyd yn oed os dywedwch wrth y mynydd hwn coder di a bwriar di'r môr, hynny a fydd. Beth bynnag oll y gofynnwch amdano mewn gweddi, os ydych chi'n credu, fe'i cewch. Mae gweddi'n newid pethau. Sawl enghraifft yn y Beibl. Un ohonyn nhw oedd Hezekiah. Yn ail brenhinoedd penod 20, dyn ni'n darllen yn y dyddiau hynny, aeth Hezekiah'n glaf hyd farw, oedd o'n frenin yn Israel. Yn y dyddiau hynny, aeth Hezekiah'n glaf yn Jwda. Yn y dyddiau hynny, aeth Hezekiah'n glaf hyd farw, a daeth proffwyd Esaia fab Amos ato a dweud, fel hyn y dywedd yr arglwydd, trefnad y Duw oherwydd roi tar fi'n marw, ni fyddi byw. Yma ni, mae'r diwedd i dod wyt ti di marw, neu wyt ti'n mynd i farw. Trodd yn tai ei wyneb at y pared a gweddio ar yr arglwydd a dweud, o, arglwydd. Cofia fel yr oedd nhw'n rhodio ger dyfrondi mewn cywirdeb ac achalon berffaith ac yn gwneud yr hyn o dda yn dy olwg. Ond troi ar yn dweud, dwi wedi bod yn frenin sydd wedi ceisio dan rydeddu di. O, mae yna gymaint mwy dwi'n dymuno gallu gyflawni rwan fel brenin ar dy bobl di. A chyn bod Esaia wedi gadael y cyntedd canol, daeth gair ar agwedd ato gan ddweud, dos yn ôl, dywed wrth Hezekiah, tywysog fy mhobl, fel hyn y dywed yr arglwydd, Duw dy dad, Dafydd, clywais dyweddi, gwelais dy ddagrau, wele rwyf am dy iachau. Ymhen tridiau byddai'n mynd i fyny'r deml. A dyma o'n cael blynyddoedd eto, yn iach. Gweddi yn newid pethau. A gweddi'n cael ei ddarlunio fel rhywbeth sydd yn gwneud i Dduw weithio. Ond y peryg wedyn i ni ydy bod ni'n meddwl, wel, bod ni bron yn gwneud Dduw yn rhyw was bach i'n dymuniadau ni. Nid rhyw geni mawr yn y nefoedd ydy Dduw yn ymddangos pan dyn ni'n galw arno fo, fel Aladdin yn rwbio i lamp a wedyn yn gwneud beth bynnag da ni'n gofyn iddo fo. Mae yna ryw ddirgelwch rhyfedd yn does yn y ffaith fod Duw. Mae'n tynnu ni mewn i'w waith o yn yr ystyr bod o yn aml. Mae'n aros nes bod ni'n gweddio cyn gweithredu. Mae'n gweithredu ar sail yn gweddi ni. Da ni'n rhan o'i gynllun mawr o'i waith o. Ond nid rhyw sugar daddy yn y nefoedd sydd, wel, yn y bôn efo job ond cadw ni'n hapus. Nid dyna ydy Duw. Oedd Iago'n gorfod dweud wrth rai yn yr Eglwys Fore, penod 4, adnod 3, pan fyddwch yn gofyn i ddech yn derbyn, a hynny am eich bod yn gofyn ar gam. A'ch bryd ar wario'r hyn a gewch ar eich pleserau. Dech chi'n nghanol eich gweddi chi? Dach chi'n meddwl amdano chi'ch hynny'n nid dyna lle mae dechrau meddwl Iesu. Mae'r gwareddwr yn dysgu ni fod gweddi'n dechrau fo meddwl am yr hyn sy'n mynd i wneud Duw yn fawr. Yr hyn sy'n mynd i wneud Duw yn ogoneddus. Os mynwch chi, beth sy'n mynd i wneud Duw yn hapus? Nid fi sydd yn y canol. Sancteiddiau'r dy enw. Dyna lle dyn ni'n dechrau efo gweddi. Ac o, mor aml, dwi'n meddwl mae eisiau ni aros yn de. Pan dyn ni'n mynd i weddio yn lle rhithro mewn, aros. A meddwl, arglwydd ar wyt ti'n frenin y brenhinod. Mae gyna i fy ngofalon, mae gyna i bethau dwi eisiau deitha ti, ond o, i ddechrau. Mi wyt ti'n rheoli'r bydysawd i gyd, mae gen ti gynllun mawr. A dwi eisiau'r cynllun yma llwyddo. Cyn mod i'n rhoi fy mhwt bach i mewn, sancteiddiau'r dy enw. Duw yn y canol. Wedyn, a mae tri pwynt i ddod fyny. Yr ail bwynt, mae Duw yn datgyddio pwy ydy o trwy ei enw. Mae Duw'n dangos i ni pwy ydy o trwy ei enw. Ani, mae rhywun yn meddwl fod, be mae'n ilygu sancteiddiad y enw? Be di sôn am enw Duw? Oherwydd, mae enw Duw, mae'n un o'r degor chymyn i'r trydydd gor chymyn. Na chymer enw yr arglwydd y Duw yn ofer. Oherwydd ni fydd yr arglwydd yn ystyried yn ddieuog y sawl sy'n cymryd ei enw yn ofer. Mae yna ddeddf cabledd yn dweud blasfemil o mewn nifer o wledydd. Lle mae'n trosedd defnyddio enw Duw mewn ffordd ysgafn. Mae'n wir yn arbennig efo Islam a sôn am Allah mewn unrhyw ffordd ddifriol. Da ni'n gwybod mor ofnadwy ydy'r ymateb i hynny. Rwan, dwi'm yn meddwl bod Duw efo cynsyrn mawr ynglyn â'r tair llythyren dy i w. A sut da ni yn ei ddeud o fel yna, neu yn Saesneg gy o dy. Nid am hynna mae Duw yn feddwl, dwi'n meddwl. Oherwydd mae enw Duw, mae'n fwy o ffordd o gyfeirio at y bod mawr yn y nefoedd. Yn yr Hen Testament, da ni'n gweld bod ei enw yn ffordd oedd Duw'n egluro ei hunan, yn dangos i bobl Israel pwy oedd o. I fyny at amser Moses yn yr Hen Testament, mae Duw'n cael ei gyfeirio ato fo fel El neu Elohim, y gair cyffredinol oedd yn cael ei ddefnyddio am Dduw yr adeg honno. Hynny di hyd yn oed ar adegau'n Genesis, da chi'n gweld rhyw gipolwg o bethau bod ni'n gweld rhywfaint o Dduw trwy'r enw sy'n cael ei roedd efo pan oedd Hagar wedi gorfod ffoi oddi oedd Sara oddi yn yr anialwch a meddwl bod popeth ar ben. A dyma Duw angel yr arglwydd yn dod ati. A dyma Duw'n yngweld i sydd yma'n galw fo'n El Roi, y Duw sydd yn gweld. A da ni'n dysgu rhywbeth am Duw, mae Duw'n yngweld ni. Ond yn adeg Moses, dyma rhywbeth gwahanol yn digwydd yn dod. Oedd Moses yn cael ei alw i fynd at ei bobl. A dyma Moses yn dweud, hey, hold on rwan. Pan dwi'n mynd at ymhobl i, pwy dwi'n dweud sydd wedi fanfo ni? Be di dy enw di? Sut fedrai egluro pwy wyt ti? A dyma Duw'n ateb. Efo'r ymadrodd yma sydd gallu'n ddangos mor ddirgel i ni. Ydwyf yr hyn ydwyf. Yr ydwyf. My fi yw. Be ydyw'n ei ddeud? Oedd o'n egluro rhywbeth amdano fo. Dwi yn Dduw tragwyddol byth yn newid. Mi ydw'r hyn oeddwn ni. Mi ydw'r hyn ydw i heddiw. Mi ydw'r hyn fyddai. Dwi'n Dduw di gyfnewid tragwyddol. Mae'r byd i gyd yn newid. Dych chi'n newid. Mae popeth arall newid. Ond dwi yr un Duw tragwyddol. Bellach ymlaen wedyn. Da ni'n cael yr hanes trist yna o genedl Israel yn pechyn erbyn Duw pan oedd Moses fyny'r mynydd a genedl Israel yn gwneud llo aer i'w addoli. A mae Duw mynd i'w difan nhw. Mae Moses yn eiriol, mae'n gofyn i Duw peidio lladd i bobl. A mae'n sefyll i eiriol trosio nhw. A wedyn mae Moses yn dweud, dangos i mi dy enw. Mae Duw'n dangos i mi dy ogoniant. Mae Duw'n dweud fedru ddim gweld yng ogoniant. Ond mi a'i heibio ti a mi a'i gyhoeddi fy enw. Ac yn Exodus 34, da ni'n darllen fel hyn, disgynodd yr arglwydd mewn cwmwl a safodd yna gydag efo chyhoeddi ei enw arglwydd. Aeth yr arglwydd heibio i flaen a chyhoeddi, yr arglwydd, Duw trigarog a graslon, araf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb, yn dangos cariad i filoedd yn maddau drygion i agwrthryfel a phechod. Ond heb adael yr eog yn ddi gosb ac yn cosbi plant a phlant eu plant hyd y drydedd a'r bedwerydd genhedlaeth am ddrygion i eu hynafiad. Mae Duw'n datguddio i Moses yr hyn ydi ond ydy. Dwi'n Dduw sy'n drygarog a graslon. O, dwi'n Dduw fo, mae ddeiant yn arllwys o'n halo ni. Dwi'n llawn cariad a ffyddlondeb, ond nid mewn ffordd sy'n dibrisio fy sancteiddrwydd i, lle dwi'n yn erbyn pechod a drygioni o bob math, a dwi ddim yn esgusodi drygioni. Mae enw Duw yn cynrychioli pwy ydy Duw. A ffordd dan ni'n ei weld o. Sut ydych chi'n gweld Duw? Be di'r olwg sy'n ganddo chi ohono fo? Ac o'r gogoniant bod ni'n cael gweld Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Iesu, dyna chi enw arall am Duw. Iesu, y gwaredwr, un sydd wedi dod i waredu. Yr un sydd wedi dod i'n hachub ni. Yr enw rhyfeddol yma, lle mae Duw yn egluro pwy ydy e. Ac felly, pan mae Iesu'n deud sancteiddier dy enw, mae'n deud fod pob gweddi yn weddi am ogoniant Duw. Sancteiddio'r dy enw. Be di'r busnes sancteiddio yma? Sut mae gwneud Duw yn sanctaidd? Mae Duw'n sanctaidd. Does dim ffordd o'i wneud o'n fwy sanctaidd yna. Gwes chi'n cofio Eseia? O'n i'n darllen ynddo? Roedd y naill o'r seraffiad yn datgan wrth y llall. Sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd. A mae'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Be mae'r gair sanctaidd yma yn ei olygu? Mae yna sawl haen o ystyr, ond ych chi'n gwybod, mae'n siŵr, mae un o'r ystyr o'n sylfaenol ydy bod wedi cael ei osod ar wahân, bod yn wahanol. Oedd llestri y deml yn yr Hen Testament, oedden nhw'n sanctaidd. Nid achos bod nhw wedi cael rhyw deep clean a bod nhw wedi cael ei sterilisio yn unrhyw beth fel yna. O llestri yn y deml yn sanctaidd achos bod nhw wedi cael ei neilltio ar gyfer defnydd mawl i Duw a ddoli a Duw a dim byd arall. Doeddech chi'm yn cael ei defnyddio nhw ar gyfer unrhyw beth arall, ond gwaith y tabernacl yn yr anialwch a wedyn y deml yn Jerusalem. A dyna beth oedd ofnadau yn Belshazzar yn llyfr Daniel, ymhenod 5 llyfr Daniel. Dach chi'n cael Belshazzar yn gwneud gwledd, a mae o yn frenin y Mabilon, a mae o'n meddwl o pwy ydy'r diwi eraill yma. A mae o'n meddwl, oedd yr Israeliaid arfer yn ffrostio ni Duw, ond den ni wedi concro Duw Israel, so dowch a llestri sanctaidd Duw Israel allan, a mi na i yfed allan o'r gawn ni ddangos ma ni ydy'r bos, nid Duw. Ac am i fod wedi cymryd yr hyn oedd yn sanctaidd, oedd wedi neilltio a ddim bod cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw beth arall, yna dyma'r llaw ar y pared yn ysgrifennu, ac oedd dydd Belshazzar drosodd. Pethau wedi gosod ar wahân. A be, pan da ni'n dod at Duw, mae o'n gwbl ar wahân i bob dim arall. Dwi o ddim fel chi a fi. Dwi o ddim fel yr hael, neu'r lleiad, neu'r ser, neu unrhyw beth yn y bydysawd. Fod i'r un sydd yn ei ddosbarth i hynna'n, nid bod o y gorau. Bod yn ei weithio'n meddwl am Iesu Grist fel y gorau o ddynion. Mae'r un fath a'n i ond fod i'r top, fod i'r gorau, ond na. Mae Duw'n gwbl wahanol, gwbl ar wahân. I bwy allwch chi gymharu Duw? Oedd y proffwydi'n gofyn yn roedden nhw. Pwy fedrwch chi gymharu Duw? Pwy all gystadlu efo hwn? Duw'n gofyn i Job pan oedd Job wedi bod yn cwestiynu beth oedd Duw'n ei wneud. Ble oedd y ti pan oedd sodes i sylfaenu'r ddaear? Dwi'n gwbl wahanol. A felly mae gweddio sancteiddiad dy enw yn golygu a gawn ni dy weld di mewn ffordd gywir yn dy ogoniant llawn. A gawn ni weld pa mor sanctaidd wyt ti. Sancteiddiad dy enw, datguddia i ni mor wych wyt ti trwy ddatguddio dy enw i ni. Chi'n gweld, mae'r byd yn cario syniad cwbl anghywir am Dduw. A jyst yr ymwybyddiaeth gan bobl ynglyn â beth ydy Dduw. Yn y wlad yma, deddf cabledd wedi cael ei diddymu yn 2008. Cyn hynny, sydde chi... Wel, oeddech chi'n gorfod gwylio ar y teledu pan oeddech chi, er enghraifft, yn cael eich holi, oeddech chi ddim fod defnyddio enw Duw yn ofer, dim defnyddio enw Duw fel rheg. A fyddech chi'n cael eich cyrryddu fyddai ymddiheuriad yn dod os ydych chi'n defnyddio enw Duw. Erbyn heddiw, os ydych chi'n rhegu ar raglen deledu, lle maen nhw'n sgwrsio ostio yn gynnar yn y bore neu rhywbeth, o, mi wneith y cyflwynydd, ymddiheuro, sorry for the bad language, felly, de, hope nobody's offended. Ond, gall pobl ddefnyddio ar enw Duw, maen nhw'n deud o yn ofer, a does neb yn cymryd unrhyw sylw. Cofio pan oedden ni yn mynd i gynnal gwasanaeth ar ddysil mewn cartref. Chi'n cofio rhai ohonoch chi yn mynd i gynnal gwasanaeth prawn dy sil yn y cartref lawr wrth Porth Penrhyn. Ac oedd na un o wraig o Bethesda neu, oedd hi'n sôn am y brenin mawr. Oedd gan ni syniad am y brenin mawr. Ac yn gyffredinol, di'r byd ddim yn ystyried Duw fel yna. Maen nhw'n ystyried os oes na Duw yn bod, mae'r spoil spot mawr yn y nefoedd ydi o neu beth bynnag. Ydych chi'n cael yr anffyddwyr yma yn ysgrifennu llyfrau fel God is not great. O, na fyddai pobl yn gwybod sut hyn ydy Duw. O, nefo pobl, fyddai pobl yn y gymdeithas yn cael gweld sut hyn ydy Duw. Rhaen o'ch chi, allai di darllen Pride and Prejudice neu o leia wedi gweld y ffilm. A fanna, da chi'n gweld Mr Darcy a mae pawb yn meddwl i ddechrau bod o'n meddwl cymaint ond o fe hynna mae mor falch ac yn y blaen. A wedyn trwy y stori mae agwedd Elizabeth Bennet yn newid ac yn y diwedd mae o'n gofyn Elizabeth Bennet i ffriodi a mae hi eisiau i ffriodi. A mae'n mynd at ei thad. A mae'n trio deud wrth ei thad. Mae wedi gofyn i fi i briodi fo. Mae thad i'n dweud, beth sy'n bod wyt ti'n gall, dan gyd yn gwybod mor falch ydi o. Ac yn y blaen, ie, mae'n gyfoethog a fyddi di'n gyfforddus o safbwynt arian ac yn y blaen, ond wir i gymeriad o. Am Elizabeth wedyn yn troi i thad i dweud, o, sy chi ond yn gwybod sut mae o go iawn. A mae eisiau iddo fo wybod sut mae Darcy go iawn felly, de. Fo gamodd i fewn i helpu y teulu yna pan oedden nhw mewn trwbl ac yn y blaen. Sancteiddiad y enw. O, na fydde pobl o'n gwmpas ni yn gwybod sut yn ydy Duw. Gwybod am ei sancteiddrwydd o. Gwybod fel mae'n gwrthwynebu drwg. Gwybod fel mae'n ogoneddus mewn sancteiddrwydd. Gwybod fel mae fo sydd yn cynnal pob dim a bod ni ddim yn anadlu yr eiliad yma achos i fod o nid wedi gosod rhyw drefn i fynd a dyd yn y bo, cariwch ymlaen, ond fod o yr eiliad yma yn dal ni yn dwylo ac yn rhoi anadl i ni. O, na fydde pobl y tu allan fanne yn gwybod am ogoniant y Duw sanctaidd yma. O, na fydde nhw'n gwybod am gariad y Duw yma yn estyn tuag atyn nhw. Ddim yn esgusodi i pechod, ddim yn esgusodi i drygioni, i ddweud i gwir yn gweld i drygioni'n gliriach na maen nhw'n i weld o'i hunain. Ac eto, yn estyn atyn nhw mewn trigaredd am y ddeiant. A mi fod o wedi anfon i fab i'r byd i fod yn iawn am yn pechodau ni. Sancteiddier dy enw. Chi'n meddwl am y darluniau yn y gair. Hebreaid 12:29. Oherwydd yn wir, tân yn ysu yw ein Duw ni. Chi'n chwarae efo tân. Allwch chi'n chwarae efo Duw. Hon yw'r genadwri yr ydym wedi chlywed ganddo meddai Ioan yn ei lythyr cynta, benod gynta. Ac yr ydym wedi choedd i chi, goleini yw Duw. Ac nid oes yn ddoef ddim tywyllwch. Mae yna tywyllwch yn y byd. Tywyllwch sy'n cymylu calonau pobl ar hyd a lled y byd, ond goleini yw Duw. Psalm 103, trigarog a graslon yw'r arglwydd. Araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Nid yw'n cyrryddu'n ddiddiwedd ac nac yn meithrin ei ddicter am byth. O, na fydde pobl allan fanne yn cael rhyw olwg o Dduw. Sancteiddier dy enw. O, beth amdano ni? Beth dyn uchelgais ni? O, sancteiddier dy enw yn y mywyd i. Fi gofio Paul yn egluro uchelgais yn Philippiaid y drydedd bennod. Rwyf yn dal i gyfri bob beth yn golled ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd yr un y collais i bob beth o'i herwydd. Rwyf yn cyfri fy cwbl yn ysbwriel er mwyn i mi ennill Crist am cael yn ddoef heb ddim cyfiawnder omheiddo fy hun sy'n tarddu o'r gyfraith, ond hwnnw sydd trwy ffydd yng Nghrist, cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd. Rwyf am ei adnabod ef. Dyna'n angen mawr ni. Adnabod Duw yn well. Sancteiddier dy enw. Yn y fyngolwg i mi gael dy weld i a gwybod pwy o'i ti a deall pwy o'i ti. Ac o, dod i dy garyd i'n fwy. Sut olwg sy'n gynddo ni o Dduw? Chi'n bod... Y gair mae John Piper yn ei ddefnyddio dro ar ôl tro. God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Pan da ni'n gweld Duw, a da ni'n gweld, o, dyma ddigon i fi. A mae hwnna yn ogoniant i Duw. A wedyn y peth sy'n dilyn o hyn, a mae hwn yn ffordd yn ei weddiad, pan da ni'n dod at Duw a da ni'n dweud sancteiddio'r denw, da ni'n meddwl am y gymdeithas a lle mae eisiau enw Duw gael ei sancteiddio yn y gymdeithas. Yn y mywyd i, nid jyst mod i'n gweld Duw, ond pa'r graff da ni'n ei roi i bobl eraill o Duw? Cofio Paul yn ysgrifennu'r Rhyfeiniad yr ail bennod, mae yna bobl fanno sydd yn grefyddol. A maen nhw'n dweud bod nhw'n gwybod y gyfraith a gwybod sut yn ydy Duw, ac eto maen nhw'n torri'r gyfraith. A trwy i bywyd o ddydd i ddydd, maen y bobl yn dweud, chi sydd yn dweud bod chi'n perthyn i Duw, dwi'n bisio, ych Duw chi, drychwch sut bobl da chi. Och achos chi, be mae Paul yn dweud? Nid o achos, och achos chi ceblu'r Duw ymlith y genhedlaeth. Och achos chi ceblu'r enw Duw. Ymlith y cenhedlaeth. A pobl yn cael argraff o Dduw trwy yn gweld ni. Yr emyn oedden ni'n ganu gan Graham Kendrick. Mae'r byd yn wrth yr ond caiff y byd i ganfod ef. Be ynghnawd ein bywyd brau yno ni wrth i ni fyw o ddydd i ddydd. Pan ddoth Moses lawr o'r mynydd ar ôl bod efo Duw, oedd ei wyneb o'n disgleirio. Oedd wedi bod yng nghwmni Duw, gyda pobl yn gweld rhywfaint o goniant Duw yn wyneb Moses. O, sancteiddiad dy enw yn y mywyd i, gael pan dwi yr wsos nesaf yma yn siarad efo nghydweithwyr, rywsut mae ngeiriau fi yn egluro rhywbeth am pwy wyt ti. Pan dwi'n ymwneud â phobl bod yng ngweithredoedd i yn agwedd i tuag atyn nhw, yn egluro i bobl rhywbeth o dogoniad i. Pan dwi'n trio siarad efo pobl am Dduw i geisio dy egluro di a dy fengl di i bobl. Rywsut bod y geiriau dwi'n cael yn dewis yn cael ei defnyddio gan dy ysbryd glân di, fel bod nhw wir yn gweld Dduw trwy am ni. Sancteiddiad dy enw. Ond mae yna lwyth fannau i chi fyfyrio arno fo. Wrth chi fynd i weddio yr wsos nesaf yma, o'n i'n deud bod Martin Luther weithiau wrth fynd i weddio oedd yn gweddio oriau bob dydd. A be oedd yn gwneud yn mynd trwy weddi'r arglwydd, nid jyst i adrodd o fel pader, ond oedd yn mynd. Sancteiddiad dy enw, oedd yn meddwl am yr holl rhan o bethau oedd ganddo fo i wneud a'r sefyllfaodd oedd ynddo fo, a sancteiddiad dy enw fane, fan yma. Ond ffordd ymarferol o ddod â Duw i ganol yn gweddio ni, yn dydy. A dyna lle mae Crist yn deud wrthon ni, ddylen ni ddechrau yn gweddi. Wel, gweddiwch chi fel hyn, ein tad yn y nefoedd sancteiddiad enw, bod i Dduw eich helpu chi a fi i wneud hynny yr wsnos nesaf yma. Gadewch chi ni weddio.